Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Director's Cut. Είμαι ο Λάζαρος Κολαξής.
Είμαι ο Γιώργος Τόγιας.
Και σήμερα δεν θα μιλήσουμε για ταινία, θα σπάσουμε τον κανόνα μας. Θα μιλήσουμε για τον Black Mirror, παρέα με τον αγαπημένο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε.
Γεια σας, παιδιά.
Καλώς ήρθες, γάτα.
Ναι, χαιρέτησε και το γατί μου. Δηλαδή, ήρθα μια φορά και θα σας έριξα το επίπεδο τόσο πολύ θα μιλήσω για τηλεόραση. Έσχος.
Όχι, όχι, θέλω να μιλάμε. Έχουμε ξαναμιλήσει για τηλεόραση. Μιλάμε μόνο για καλές σειρές. Η άλλη ήταν το How to with John Wilson. Καταλαβαίνεις, είσαι σε εκλεκτή παρέα.
Πάρα πολύ καλή επιλογή. Το How to with John Wilson, βέβαια.
Το οποίο δεν έχω δει την τελευταία σεζόν, εντωμεταξύ εγώ. Το έχω ξεχάσει τελείως τι έχει βγει.
Εντάξει, ντροπή.
Είναι τόσο καλή λοιπόν, όσο η πρώτη.
Ναι.
Τέλεια. Συγγνώμη.
Κλείνει αυτή η παρένθεση μικρή οδή στο John Wilson, λοιπόν, για να μιλήσουμε για το Black Mirror. Με αφορμή την κυκλοφορία ενός συλλογικού τόμου, ο οποίος ονομάζεται Black Mirror, ο μαύρος καθρέφτης της ψηφιακότητας, σε επιμέλεια της Δέσποινας Καταπότη, που έχουν συμβάλει γενικά αρκετά άτομα από διάφορους τομείς. Σίγουρα ξέρω δύο κριτικούς κινηματογράφους, ο ένας είναι ο Αλέξανδρος. Τα άλλα άτομα από πού είναι?
Ναι, έχει πολλές συμμετοχές. Είναι αρκετά μεγάλος ο τόμος. Βγήκε τώρα αυτές τις μέρες, λίγο πριν από ένα μήνα περίπου, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το backstory ποιο είναι αυτής της δουλειάς, αυτού του βιβλίου? Το 2017 και το 2018 η Δέσποινα Καταπότη, που είναι μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που ασχολείται πάρα πολύ με την ψηφιακή κουλτούρα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διδάσκει, είχε την ιδέα τέλος πάντων να γίνουν μια σειρά από προβολές επεισοδίων του Black Mirror στο σινεμά Αβόρα, στο κέντρο της Αθήνας, η οποία κάθε προβολή επεισοδίου να έχει μετά και μια συζήτηση. Να είναι δηλαδή 2-3 άνθρωποι να λένε μια γνώμη, μια προσέγγιση, μια ανάλυση για το επεισόδιο που είδαμε και έπειτα να γίνεται μια κουβέντα με το κοινό. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Δηλαδή ξεκίνησε ως σειρές προβολών, που ήταν κάτι που δεν έπαιζε έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα. Δηλαδή ούτε βλέπαμε τηλεόραση στη μεγάλη οθόνη, ούτε συνέβαινε ακριβώς, ξέρεις, να φτιάχνετε μια τέτοια δημόσια σφαίρα συζήτησης και ανάλυσης της pop κουλτούρας. Ήταν δηλαδή ένα project πρωτότυπο και με τις, και με τις δύο αυτές έννοιες. Αφού πήγανε πολύ καλά αυτοί οι δύο κύκλοι προβολών και συζητήσεων, πρότεινε η Δέσποινα Καταπότη και στις εκδόσεις του Καστανιώτη και σε όσα άτομα είχαν μιλήσει, είχαν κάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις κλπ. Σε αυτές τις προβολές, άμα θέλουν να τις ετοιμάσουν, να γράψουν κάτι σε μορφή κειμένου, ώστε να φτιαχτεί ένας τέτοιος συλλογικός τόμος. Καλέστηκαν και άλλοι άνθρωποι φυσικά, όχι μόνο όσοι και όσες είχαν κάνει παρουσιάσεις πριν τις προβολές. Και είναι ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, ναι, δηλαδή είναι μέσα δημοσιογράφοι και κριτικοί κινηματογράφου, είναι ακαδημαϊκοί και ερευνητές, είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο πεδίο των εικαστικών, της επιμέλειας εκθέσεων κλπ. Έχει πολλά κείμενα και αρκετά προσβάσιμα, δηλαδή δεν είναι, παρότι είναι πολύ μεγάλο το βιβλίο το ίδιο, τα κείμενα είναι σχετικά μικρά σε μέγεθος, είναι δηλαδή αρκετά προσβάσιμα ώστε να διαβάσεις και για συγκεκριμένα επεισόδια και συνολικές προσεγγίσεις πάνω στη σειρά. Αυτό ήταν να βγει πολύ νωρίτερα, έτσι, αφού λέμε τώρα οι κουβέντες αυτές γίνανε το 17 και το 18. Τα αθώα χρόνια, έτσι,
φαντάζομαι η πανδημία μετά.
Αυτό πήγαν, σε έναν άλλο κόσμο. Ναι.
Δηλαδή τα κείμενα, εγώ θυμάμαι ότι αυτό, τα κείμενα τα γράψαμε το 19, εκεί, το αρχές του 19, κάτι τέτοιο. Μετά πήγαν όλα στο Βρόντο για 2-3 χρόνια με την πανδημία κλπ. Και κάπως επανήλθε το θέμα, κινήθηκε ξανά οι διαδικασίες. Και τώρα τον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη νομίζω, κυκλοφόρησε το βιβλίο. Και χθες αυτό ήταν η πρώτη παρουσίαση που έγινε δημόσια στην Ήριδα. Στα πλαίσια του φεστιβάλ που κάνει εκεί πέρα η Ήριδα. Που είναι... Πολύ ωραία πήγε, ωραία ήταν. Αυτό εντάξει, αυτό επειδή έχει και σημασία, όντως η παρουσίαση χθες έγινε στα πλαίσια του φεστιβάλ Ήριδα Visions, όπου είναι οι πολιτιστικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου στείλουν ένα φεστιβάλ αυτόν τον καιρό κυρίως με προβολές ταινιών, αλλά και με συζητήσεις και με παρουσιάσεις κλπ. Λόγω ενός νέου νομοσχεδίου που καταργεί ουσιαστικά τις πανεπιστημιακές λέσχες και τις εντάσσει σε ένα πλαίσιο έτσι επιχειρηματικής δραστηριότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οπότε για να γνωστοποιήσουν κάπως το ζήτημα, έχουν στήσει ένα μεγάλο φεστιβάλ κλπ. Ωραία ήταν η κουβέντα. Είχε κόσμο όντως και είχε όρεξη ο κόσμος πολύ για συζήτηση. Συμμετείχαμε εκεί πέρα με άλλους δύο από τους συγγραφείς των κειμένων του τόμου, με τον Γιάννη τον Καντέα, εκλεκτός φίλος και συνάδελφος κλπ. Κλπ. Εννοείται και δικό σας και δικό μου.
Τον ξέρουμε τον Παγασάκο. Ακόμα να μου στείλει το βιβλίο.
Χριστιά.
Γιάννη, σε ψάχνω, να ξέρεις.
Δεν σε περιμένουμε, σε ψάχνω. Και τον Κώστα Κωστάκο, τον Old Boy, που επίσης έχει συνεισφέρει ένα κείμενο. Ήταν να είναι και η Δέσποινα και έτσι συντόνιζε η Ιωάννα Ζούλη την συζήτηση. Ήταν να είναι και η Δέσποινα κατά πότη, αλλά κόλλησε COVID και δεν ήρθε.
Ναι. Τα γνωστά.
COVID και δεν φτάνει από COVID, ανέβαλε μια φορά το βιβλίο. την κράτησε και μακριά από την πρώτη παρουσίασή του. COVID, σε ψάχνουμε και εσένα πέρα από τον Καντέα.
Θα γίνει χαμός μετά. Μόλις τελειώσουμε το επεισόδιο, έχει να γίνει.
Ναι. Θα βγούμε στους δρόμους να φέρουμε.
Κοίτα, Αλέξανδρε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι ποια ήταν η αφορμή στην ουσία για να ξεκινήσει, ρε παιδί μου, αυτή η προσπάθεια. Και κάπως έτσι με την παρουσίαση στη χθεσινή που έγινε πάλι σε αίθουσα και στα πλαίσια ενός φεστιβάλ μιας κινηματογραφικής δράσης, είναι λίγο σαν να κλείνει πάλι αυτός ο κύκλος, ας πούμε. Πώς σου φάνηκε σένα η εμπειρία αυτή του να είσαι σε επαφή με τον κόσμο, του να γίνεται μια δράση που υπάρχει μια προβολή, που μιλάς, που όπως είπες και εσύ είναι κάτι το οποίο ναι μεν υπάρχει αρά και που, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Θεωρείς ότι είναι κάτι που χρειάζεται και πρέπει να έχουμε παραπάνω ή ότι είναι κάτι που παροχημένο ίσως, κάποιος ξέρεις, θα σου πει ότι πια δεν έχει, οι αίθουσες δεν έχουν κόσμο, δεν πηγαίνει ο κόσμος, δεν έχει όρεξη να μιλήσει, έχει το ίντερνετ, κατάλαβες. Πώς το βλέπεις εσύ?
Εντάξει, εγώ είχα χαρεί πολύ όταν γίνανε αυτές οι προβολές και συζητήσεις στην Αγόρα τότε για το Black News. Είχα χαρεί πάρα πολύ, γιατί okay, εγώ είχα ξεκινήσει πολύ πρόσφατα τότε να κάνω αυτή τη δουλειά του εντός εισαγωγικών κριτικού κινηματογράφου. Και με ικανοποιούσε πολύ, ρε παιδί μου, που το έκανα αυτό το πράγμα σαν δουλειά, αλλά με έκαιγε πολύ το να υπάρχει και αυτό που είπα και πριν, ένας δημόσιος χώρος ανάλυσης, συζήτησης και κριτικής της μαζικής κουλτούρας. Και μου φαίνεται ότι αυτό το έχει ανάγκη και ευρύτερα, δηλαδή και όσοι δουλεύουν μέσα σε αυτό το πράγμα και όσοι το καταναλώνουν απ' έξω, νιώθω ότι το έχουν ανάγκη. Ότι ούτως ή άλλως αυτό που λέμε η κριτική και η ανάλυση εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι κάτι πια μονόπλευρο που είναι ένας πομπός και ένας δέκτης. Μιλάνε οι κριτικοί, οι ειδικοί, οι δημοσιογράφοι και απλά το κοινό ακούει, ξέρω εγώ, και απλά επιλέγει. Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ πιο διαδραστική και συνεργατική διαδικασία. Προφανώς λόγω του ίντερνετ σε τεράστιο βαθμό. Και νομίζω έκανε μπάμ ότι αυτή η ανάγκη, επειδή μην υπάρχει, να γίνει και σε φυσικό χώρο. Να φτιάχνεται γύρω από την παραγωγή, την κατανάλωση και την ανάλυση της pop κουλτούρας, να φτιάχνεται μια κοινότητα, να φτιάχνεται μια δημόσια σφαίρα και ψηφιακή και από κοντά. Οπότε εμένα αυτό ήταν το βασικό μου κίνητρο. Αυτό που με έψησε πιο πολύ σε αυτή τη φάση. Το να δεις και τηλεόραση στη μεγάλη οθόνη είχε επίσης πολύ ενδιαφέρον. Και ήταν επίσης ωραίο πράγμα. Γιατί ξέρεις, έβλεπες με άλλα μάτια όντως και σε διαφορετικές συνθήκες ένα έργο τέχνης το οποίο το είχες συνηθίσει να έχει μια συγκεκριμένη μορφή και μια συγκεκριμένη κλίμακα. Και ενώ τα φεστιβάλ στο εξωτερικό, τα κινηματογραφικά, εδώ και χρόνια είναι ανοιχτά γενικά σε σειρές, το να δείχνουν σειρές στη μεγάλη οθόνη, στην Ελλάδα δεν παίζει ιδιαίτερα.
Ναι, είμαστε λίγο πίσω ακόμα σε αυτό. Βέβαια, τώρα που λέμε για την εκδήλωση αυτή που γέννησε το βιβλίο, το σκεφτόμουν και λιγάκι στο πλαίσιο αυτό που η συζήτηση που έχει ανοίξει τελευταία για τους κινηματογράφους που θα έκλειναν στην Αθήνα ή τελικά δεν θα κλείσουν, τουλάχιστον για τώρα. Μήπως τελικά τέτοια events, τέτοιες δραστηριότητες είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται οι αίθουσες, δηλαδή πέρα από το να πηγαίνεις να βλέπεις μόνο, να γίνει και κάτι, αυτό που λες, μια δημόσια σφαίρα, να γίνεται ένας χώρος πιο... ένας χώρος που φιλοξενεί δραστηριότητες πέρα από την κατανάλωση μόνο ταινιών.
Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα γι' αυτό και νομίζω ότι αυτό που έδωσε μια όθηση στο να δούμε, ρε παιδί μου, και αυτό, την κινηματογραφική εμπειρία σαν μια πιο πολύ δημόσια σφαίρα και λιγότερο σαν μια απλή κατανάλωση κουλτούρας, έργων, τέχνης, ήταν η όλη ιστορία που είχε στηθεί εδώ τα τελευταία χρόνια στο Άστορ με τη χαμένη λεωφόρο του ελληνικού σινεμά. Το οποίο ήταν κάτι πολύ αντιτουριστικό στα χαρτιά, έτσι. Δηλαδή, να δει κόσμος και να συζητήσει κόσμος, ξέρω εγώ, υποτιμημένες ή ξεχασμένες ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, στα χαρτιά έμοιαζε αποτυχία. Δηλαδή, ότι τι νόημα, ποιος θα νοιάζεται για αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για χρόνια. Νομίζω από το 15, νομίζω το 15 ξεκίνησαν. Γινόταν χαμός. Λαϊκό προσκύνημα τρομερό. Όπου είχε και από πίσω ένα curation, έτσι, και μια επιμέλεια ουσιαστική. Τι ταινίες παρουσιάζεις, γιατί τις παρουσιάζεις, πώς τις συνοδεύεις, πώς τις αναλύεις. Είχε δηλαδή και μια αναλυτική δουλειά. Και ένα δεύτερο καλό παράδειγμα είναι το Midnight Express, που έχει στήσει ο Άκης ο Καπράνος επίσης τα τελευταία χρόνια, όπου επίσης δείχνει την ανάγκη για έναν τρόπο συμμετοχής στην κινηματογραφική εμπειρία που ξεπερνάει το απλή κατανάλωση, μπαίνω, βλέπω, φεύγω και μετά στην καλύτερη το συζητάω με τους φίλους μου, κάνω ένα post στο Facebook ή σε κάποιο group κλπ. Σε τέτοια παραδείγματα θα ενέτασα και αυτό τις εκδηλώσεις και τις κουβέντες για το Black Mirror. Και νομίζω αυτό, δεν ξέρω, η εμπειρία μου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος θα ψάχνει αυτά, ότι γουστάρει τέτοια πράγματα όντως. Δηλαδή και θέλει να εμπλουτίσει την κινηματογραφική εμπειρία, να την κάνει πιο συλλογική και πιο βαθιά. Και το χρειάζονται και τα σινεμά, όντως. Δηλαδή δείχνουν ότι όταν γίνεται σωστά, κόντρα στις πιθανότητες έχει όντως επιτυχία και αναγνώριση.
Ναι. Ήμουνα πρόσφατα στην Κολονία για επαγγελματικούς λόγους και έτυχε να υπάρχει εκεί και μια παρουσίαση που αφορούσε διανομής και τρόπους με τους οποίους μπορεί να ξανακαλέσουν ο κόσμος στις αίθουσες, γιατί μετά το COVID σε όλο τον κόσμο έχουν πέσει αριθμοί πάρα πολύ, όπως και στην Ελλάδα. Και υπήρξε μια τέτοια συζήτηση, βέβαια αυτοί προφανώς το προσεγγίζαν με πιο οικονομικούς και μαρκετινίστικους όρους, αλλά η ουσία ακουμπάει πολύ σε αυτό που περιγράφεις και εσύ, ότι δεν αρκεί πια να προσφέρεις το θέαμα, γιατί ο άλλος μπορεί να το βρει σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού πολύ πιο εύκολα, δωρεάν ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις κτλ. Πρέπει να υπάρξει μια εμπειρία που θα τον καλέσει τον άλλον να πάει εκεί με όρεξη, να βιώσει κάτι διαφορετικό πέρα από το «Α, βλέπω, είδα το τάδε, είδα το παράλληλο», ας πούμε. Οπότε νομίζω είναι αυτό το πλαίσιο που περιγράφεις και εσύ. Δηλαδή ο καθένας θέλει να αποκομίσει κάτι ξεχωριστό, να νιώσει λίγο ότι έχει νόημα να πάει εκεί, ότι είδα κάτι διαφορετικό από αυτό που θα έβλεπα σπίτι μου. Είτε αυτό σημαίνει ένα, ξέρω εγώ, Q&A, μια συζήτηση, μια παρουσίαση, μια παράλληλη δράση που μπορεί να τρέχει με την προβολή, πριν, μετά, οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι αν θέλουν, ναι, εντάξει, είναι λίγο βαρύ το να σωθούν οι κινηματογράφοι, αλλά αν θέλουμε κάπως να διατηρήσουμε πολύ έντονο την κινηματογραφική ζωή της πόλης, πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε και άλλα πράγματα πέρα από το προβάλλω μια ταινία.
Και
ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει και θα το ψάξουμε και θα το βρούμε κάπως στην πορεία, αλλά νομίζω ότι μόνο η προβολή δεν αρκεί πλέον κάπως.
Θα ήθελα να πάμε λίγο να επιστρέψουμε στο βιβλίο και να μας πεις συγκεκριμένα για ποιο επεισόδιο έγραψες και πάνω κάτω, εντάξει, πολύ συνοπτικά βέβαια, τι πραγματεύει το κείμενό σου.
Ναι, αμέ, εννοείται. Κοίτα, το δικό μου κείμενο, για κάθε επεισόδιο έχουν γράψει αρκετοί άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι ένα κείμενο για κάθε επεισόδιο. Ουσιαστικά έχει επιλέξει η Δέσποινα επιμελήτρια τα επεισόδια, έχει προτείνει σε ανθρώπους να γράψουν για το καθένα κλπ. Ώστε να υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές πάνω στο ίδιο επεισόδιο. Εγώ γράφω για το Hang the DJ, που ήταν ένα επεισόδιο από την τέταρτη σεζόν του Black Mirror, ήταν η πρώτη σεζόν που είχε πάει στο Netflix. Αν θυμάστε τότε, και ήταν το επεισόδιο αυτό με το dating application και το ζευγάρι που προσπαθεί κόντρα στις πιθανότητες του dating app να ζευγαρώσει. Αυτό είναι το επεισόδιο. Μ' άρεσε πολύ όντως ένα επεισόδιο, είναι από τα αγαπημένα μου επεισόδια. Βασικά, ναι, από τα αγαπημένα μου επεισόδια της τέταρτης σεζόν μαζί με το USS Callister Και γενικά από τα αγαπημένα μου της, της σειράς, όντως.
Και αρχικά, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου τώρα που το λες.
Ναι, μ' αρέσει πολύ. Κοίτα, αρχικά με τράβηξε μόνο ο τίτλος, γιατί ο τίτλος είναι το Hang the DJ που είναι από ένα κομμάτι Smiths από το Panic.
Ναι.
Οπότε είμαι σε φάση, αυτό πρέπει να είναι καλό, Τσάρλι Μπρούκερ. Αφού του βάλες αυτόν τον τίτλο, φρόντισε να είναι καλό επιθέτω.
Το καλό που σου θέλω να είναι καλό, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, αυτό. Μ' άρεσε πολύ σαν επεισόδιο. Ήταν το επεισόδιο για το οποίο είχα μιλήσει και στην παρουσίαση του επεισόδιου, στην προβολή που είχε γίνει. Βλέπετε ότι ο γάτος προσπαθεί συνέχεια να μπει μέσα στο podcast, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Κάτι έχει να πει μάλλον και τον καπελώνεις.
Και τον φημώνουμε.
Ναι, ναι, ναι. Anyway, αυτό με το οποίο εγώ επέλεξα να ασχοληθώ στο κείμενο σχετικά με το επεισόδιο είναι και το στοιχείο που αφορά το ότι βλέπεις μια ιστορία, ένα κλασικό love story, είναι σαν κλασικό ρομάτζο στημένο το επεισόδιο, αλλά στη μεγάλη ανατροπή του φινάλε, όπως συνηθίζει γενικά ο Μπρούκερ και τον Black Mirror, να έχει μια μεγάλη ανατροπή και μια μεγάλη αποκάλυψη, που σε αναγκάζει να δεις με διαφορετικά μάτια ό,τι προηγήθηκε μέχρι τότε. Αυτή η κλασική φόρμουλα Twilight Zone που αγαπάει τόσο πολύ να,
ναι, 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 ναι,
να προσωμιάζει. Αποκαλύπτει ότι αυτό που βλέπαμε δεν ήταν ένα love story μεταξύ δύο πραγματικών ανθρώπων, αλλά ένα love story μεταξύ data, μεταξύ αντικειμένων, μεταξύ δεδομένων, σε έναν αλγόριθμο μια εφαρμογή η οποία υπολόγιζε τις πιθανότητες που έχουν δύο άνθρωποι να ανταραβεριστούν και στην πραγματική ζωή, στον φυσικό κόσμο. Αυτό είναι λοιπόν εμένα που με έψησε στο επεισόδιο, αυτή το love story μεταξύ data, μεταξύ δεδομένων σε αλγόριθμο. Οπότε ναι, προσπάθησα να προσεγγίσω λίγο το επεισόδιο από αυτή τη σκοπιά. Από, ξέρεις, πώς, τι εργαλεία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναλύσουμε ένα love story από τη σκοπιά των αντικειμένων, από τη σκοπιά του μη ανθρώπινου.
Ναι.
Ναι.
Okay.
Αυτό πάνω κάτω. Βέβαια έχει πλάκα γιατί αυτά ήταν προβληματισμοί που είχα για το επεισόδιο το 2017-18. Δηλαδή που βγήκε η σεζόν και έγινε η εκδήλωση. Δηλαδή όντως το σκεφτόμουν γιατί βγήκε χρόνια μετά το κείμενο, δεν το άλλαξα. Δηλαδή ότι έγιναν κάποιες διορθώσεις καινούργιες κλπ. Με όρους επιμέλειας. Αλλά είναι ένα κείμενο γραμμένο πολύ πολύ καιρό. Πολύ, όχι πάρα πολύ, κάποιο καιρό πριν, ναι. Δεν το έγραφα έτσι.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό ακριβώς. Ότι επειδή έχουν υπάρξει. Έχει υπάρξει, τέλος πάντων, έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα. Το οποίο είναι και κάπως σημαντικό, όπως είπαμε, με την πανδημία που αλλάξανε πολλά πράγματα και ενδεχομένως αλλάξαμε και εμείς το πώς αντιλαμβανόμαστε και τον ψηφιακό κόσμο, ίσως σε ένα βαθμό κτλ. Ήθελα να σε ρωτήσω αν πλέον θα έγραφες το κείμενο διαφορετικά ή αν βλέπεις, το βλέπεις πολύ διαφορετικά σαν επεισόδιο. Δηλαδή, αν έκανες αλλαγές από τότε, όπως είπες μικρές αλλαγές, νομίζω, έκανες ή καθόλου.
Όχι, όχι, καθόλου. Μόνο διορθώσεις ο εκδοτικός κύκλος. Καθόλου. Κάνουμε. Θα το βλέπα διαφορετικά.
Αν
ναι,
το γράφεις τώρα.
Σίγουρα, εντάξει, δεν είναι και κάτι τρομερά ιδιαίτερο μοναδικό αυτό έτσι. Δηλαδή, νομίζω έτσι δουλεύει η γραφή γενικά. Ότι ναι. Η γραφή είναι μια διαδικασία για μένα που έχει και υποκείμενο από πίσω, έχει ένα εγώ από πίσω, αλλά ταυτόχρονα και δεν έχει ένα σταθερό εγώ από πίσω. Είναι κάτι πιο πολύ δηλαδή που αποτυπώνει μια ροή ιδεών, συναισθημάτων κλπ. Σε μια στιγμή στον χρόνο, παρά ότι είναι κάτι που αντιστοιχεί σε ένα σταθερό υποκείμενο που βρίσκεται πίσω από το πληκτρολόγιο ή πίσω από το στυλό ή την πένα για όσους γράφουν ακόμα, ξέρω εγώ, σε χαρτί. Οπότε ναι, θα άλλαζα αρκετά πράγματα. Έχω αλλάξει κάποιες απόψεις από τότε. Σίγουρα. Νομίζω αυτό που έχει αλλάξει πάντως κυρίως είναι η σχέση του ίδιου του Black Mirror με την ιστορική πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό τονίζεται πιο πολύ, πιο έντονα και από την απουσία του Black Mirror σαν σύγχρονη σειρά εδώ και 4 χρόνια. Ήταν μια σειρά που στα μάτια πάρα πολλών ανθρώπων στον πλανήτη ήταν η απόλυτη τώρα σειρά. Δηλαδή ήταν και όχι μόνο στα σειρά, γενικά στην οπτική κουλτούρα. Ήταν το προϊόν κουλτούρας το οποίο συνόψιζε στα μάτια του κόσμου με τον πιο έτσι ευκρινή τρόπο το ποιες είναι οι αντιφάσεις, τα προβλήματα, τα αδιέξοδα, οι φόβοι, τα άγχη, αλλά και οι δυνατότητες της εποχής όσον αφορά τη σχέση κοινωνίας και τεχνολογίας. Και αυτό ήταν ένας ρόλος που τον έπαιξε για αρκετά χρόνια το Black Mirror. Δηλαδή στην περίοδο της μεγάλης δόξας του, από το 2011 μέχρι το 2018, ας πούμε, χοντρικά. Και έκτοτε και για πιο υποκειμενικούς και για πιο αντικειμενικούς λόγους έχει σταματήσει να παίζει αυτόν τον ρόλο. Και υποκειμενικούς, γιατί η σειρά έχασε ένα μεγάλο μέρος της δόξας της και της ποιότητάς της, απογοήτευσε πολύ και τον Bandersnatch, απογοήτευσε πολύ και η τελευταία σεζόν, αλλά και για πιο αντικειμενικούς λόγους, με την έννοια ότι αυτά τα οποία θεωρούνταν εντός εισαγωγικών δυστοπικά στη συνείδηση του κόσμου βλέποντας τον Black Mirror, τα βλέπανε να αποκτούν λίγο πιο υλική υπόσταση στην καθημερινότητα γύρω τους. Οπότε αυτή η έγκλη, αυτή η άβρα της μεγάλης προειδοποίησης για αυτά που έρχονται έγινε λίγο κοινοτοπία σε ένα βαθμό. Ναι, κάπως έτσι το βλέπω. Ότι παρότι διατήρησε μια δύναμη στη συλλογική φαντασία του κόσμου, σαν η σειρά που μας τα άδειξε πρώτη αυτά, αλλά η ικανότητά της να συμβαδίσει σε πραγματικό χρόνο με την πραγματικότητα είναι κλονισμένη την τελευταία τετραετία.
Όντως, είναι αυτό, η πραγματικότητα ουσιαστικά το ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό. Έγινε πιο παλαβή από τα σενάρια που είχε ο Τσάρλι. Και έχει ενδιαφέρον, διότι εγώ δεν το ήξερα, χθες το έμαθα που έψαχνα λιγάκι. Λέει ότι θα βγει καινούργια σεζόν το 23. Οπότε προσωπικά τουλάχιστον έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι διάολο θα σκεφτεί μέσα σε ένα τοπίο που γίνονται όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Έτσι, πόλεμοι, πανδημίες, τα πάντα, τα πάντα. Δεν έχει μείνει και κάτι.
Ναι, και εγώ το πέτυχα σαν τίτλο χτες. Ότι θα κάνει νέα σεζόν. Δεν το διάβασα αναλυτικά, αλλά θα έχει όντως πολύ ενδιαφέρον, ναι.
Εντάξει, υπάρχει και το κλασικό ότι από τη στιγμή που μπλέχτηκε το Netflix και τα λοιπά, ότι πια ξέρεις, πρέπει να εξυπηρετήσει και άλλους ρόλους και ότι πρέπει να γίνει λίγο. Πέφτει η ποιότητα, γιατί το Netflix πλέον είναι συνδεδεμένο με χαμηλότερης ποιότητας πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτό το κράξιμο, το οποίο δεν νομίζω ότι ισχύει στην περίπτωση του Black Mirror. Είναι άλλα, θεωρώ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει πλέον σαν σειρά και δεν είναι πια τόσο μπροστά και τόσο τωρινή, όπως λες και εσύ. Αλλά ξέρεις, το βλέπω σαν κάτι το οποίο έτσι καλύτερα δεν θα έπρεπε να είναι wow, δείτε το για να προειδοποιηθούμε. Δηλαδή συνήθως αυτές οι προσεγγίσεις κρατάνε λίγο. Δεν ξέρω αν είναι η ποιότητα της σειράς που έχει αλλάξει, η θεματική που άλλαξε τόσο γρήγορα, ή πιο πολύ η αντιμετώπιση που έχουμε εμείς προς το αντικείμενο αυτό. Γρήγορα φύρεται, λίγο ξεπερνιέται. Ήδη το ότι ήταν τόσα χρόνια είναι αρκετά εντυπωσιακό. Είναι σχεδόν όλη η δεκαετία που το Black Mirror μεσορανούσε στο sci-fi ή σε αυτό το είδος, τέλος πάντων, που περιγράφει.
Ναι, ναι. Σίγουρα. Εντάξει, το ενδιαφέρον είναι ότι το Black Mirror κατάφερε να πέσει σε μια μετάβαση και να είναι η κατεξοχήν σειρά αυτής της μετάβασης. Και νομίζω ότι αυτό έχει δύο πλευρές. Η μια πλευρά αφορά ότι όταν έρχεται το 2011 πρόκειται ουσιαστικά για την εποχή που γίνεται, που ολοκληρώνεται αυτή η αλλαγή παραδείγματος, όπου ο ψηφιακός χώρος γίνεται εξίσου σημαντικός στην πολιτική, στην κουλτούρα, στην υποκειμενικότητα κλπ. Γίνεται εξίσου σημαντικός με τον φυσικό χώρο. Όλοι οι άνθρωποι μπαίνουν στα social media κλπ. Οπότε πιάνει με αυτή τη μετάβαση. Και δεύτερον, έπιασε και τη μετάβαση πολύ συγκεκριμένα στην παραγωγή και κατανάλωση κουλτούρας από την παραδοσιακή βιομηχανία, σινεμά και τηλεόρασης, στην βιομηχανία των streaming πλατφορμών, που σε αυτό ήταν πολύ ενδεικτικό ότι το ίδιο το Black Mirror, από εκεί που ήταν στο Channel 4, σε ένα δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο όπως το βρετανικό, που η βρετανική τηλεόραση έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω της όσον αφορά την παραγωγή και την διανομή τηλεοπτικών εκπομπών και συνδυασμού κάπως της λαϊκής με την υψηλή κουλτούρα, τη μετάβαση από εκεί σε ένα άλλο μοντέλο παραγωγής και διανομής, που η σειρά πηγαίνει στο Netflix κλπ. Οπότε είχε πλάκα τότε, γιατί πολλοί το λέγανε σαν ξεπούλημα. Ότι ξεπουλήθηκε, ξέρω εγώ,
ναι,
Black Mirror και πήγε στο Netflix. Που είναι λίγο χοντροκομμένος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα, αλλά έχει κάποια στοιχεία αλήθειας. Γιατί όντως είναι μια μετάβαση αλλαγή παραδείγματος. ότι είναι πολύ, δύο πολύ διαφορετικά παραδείγματα, η βρετανική τηλεόραση όπως ήταν και το Netflix, σαν αυτό που εκπροσωπεί στην βιομηχανία της διασκέδασης. Τώρα, το αν μπορεί να γίνει relevant το Black Mirror ξανά, εντάξει, είναι πολύ σύνθετο ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι ο Charlie Brooker, ο δημιουργός του ο ίδιος, έκανε μια προσπάθεια να πιάσει τα ζητήματα της πανδημίας και τη σχέση τους έτσι, με την ψηφιακή τεχνολογία, την ψηφιακή δημόσια σφαίρα. Αν θυμάστε, είχε βγάλει ένα λίγο τύπου comedy special στο Netflix που λεγόταν Death to 2020. Mm. Θάνατος το 2020.
Α, που ναι, ναι.
Ήταν κάτι μεταξύ εκπομπή σχολιασμού, λίγο βίντεο essay. Είναι ένα format που το έχει δουλέψει γενικά ο ίδιος πολύ. Δηλαδή, ο Μπρούκερ έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία ο ίδιος στη βρετανική τηλεόραση και στη δημιουργία τηλεοπτικών σειρών. Πριν τον Black Mirror έκανε τον Nathan Barley, έκανε το. Πώς το λένε, αυτό που είναι το Dead Set, αυτή η παροδία του Big Brother. Είχε δουλέψει σε πολλά πράγματα, αλλά έκανε και πολλές εκπομπές δημοσιογραφικές. Σατυρικές μεν, δημοσιογραφικές δε, με σχολιασμό της πραγματικότητας. Τα swipes που έκανε. Για την τηλεόραση, για τα video games. Είχε δουλέψει στο Brass Eye, που ήταν μια εκπομπή σχολιασμού σάτυρας έτσι, των ειδήσεων όπως παρουσιάζονται στην τηλεόραση. Του ταιριάζει δηλαδή αυτό το format. Και μάλλον του είναι πιο οικείο αυτό παρά το να είναι σεναριογράφος μιας κλασικής σειράς. Οπότε εμένα μου είχε φανεί πολύ λογικό να σχολιάσει την πανδημία με τέτοιο τρόπο όπως το έκανε σε εκείνο το special. Αλλά ναι, μάλλον θέλει να το κάνει και με το Black Mirror πλέον και ελπίζω να εμπλέκεται και ο ίδιος στον ίδιο βαθμό έτσι.
Του είχε βγει σε αυτό το special γιατί εγώ δεν το έχω δει. Νομίζω λίγο είχα δει αλλά δεν με είχε ενθουσιάσει οπότε το ψιλοπαράτησα.
Μέτριο μου είχε φανεί εμένα. Δηλαδή το αποτέλεσμα μου είχε φανεί ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το κάνει, ότι το φορμά του ταιριάζει, αυτό που έλεγα πριν, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν ούτε τόσο αιχμηρό, ούτε τόσο αναλυτικό, ούτε τόσο αστείο. Δηλαδή πράγματα που τα θέλεις σε ένα τέτοιο
ναι.
special, σε ένα τέτοιο content.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις 2-3 επεισόδια που θεωρείς αγαπημένα, πέρα από αυτό που έγραψες τώρα, που είπες ήδη ότι είναι.
Θα σου πω, ναι. Το συζητάγαμε και χτες προφανώς στο συμβουλίο παρουσίαση, πήρωθαμε και εκεί στα αγαπημένα επεισόδια και λοιπά. Εντάξει, νομίζω το αγαπημένο επεισόδιο είναι το San Junipero. Που είναι νομίζω ότι άλλος και πιο δημοφιλής, οι πιο καλές απόψεις, άποψη στο ίντερνετ σχετικά με το ποια είναι το καλύτερο επεισόδιο του Black Mirror.
Ναι, νομίζω είναι... Αν υπάρχει ένα επεισόδιο που το αγαπάνε όλοι, είναι αυτό.
Πραγματικά.
Τύπου δεν έχει καρδιά, άμα δεν σ' αρέσει. Δηλαδή...
Ναι, ρε φίλε. Όχι, είναι και δύσκολο να μην το αγαπήσεις, γιατί είναι και φτιαγμένο έτσι, που είναι σχεδόν πορνογραφία. Είναι πορνογραφία wholesomeness. Ότι μην τυχόν και δεν περάσεις καλά, δεν συγκινηθείς. Είναι σχεδόν εκβιαστικό δηλαδή.
Εκ μέρους του
επεισοδίου ότι...
Ναι.
Είναι στο τέλος. Δεν πιστεύω να μην πέρασε καλά κάποιος εδώ πέρα. Να μην συγκινήθηκε, να μην. Αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ρε παιδί μου και μια τομή στη σειρά το San Junipero. Δηλαδή, νομίζω είναι το πρώτο επεισόδιο στο οποίο αντιμετωπίζει την ψηφιακή τεχνολογία γενικά και το τεχνητή νοημοσύνη ειδικά. Τα αντιμετωπίζει σαν ένα πιο ανοιχτό πεδίο δυνατοτήτων. Με πιο πολύ αμφισημία, πιο πολύ αμφιθυμία. Βλέπει κάπως, όχι μόνο τα υπέρ και τα κατά σαν λίστα, αλλά βλέπει κάπως ότι οι νέες τεχνολογίες πώς επιδρούνε στα υποκείμενα τα ίδια, τι δυνατότητες τους δίνουν, πώς αλληλεπιδρούνε με τη μνήμη, με το συναίσθημα, με τη σεξουαλικότητα. Είναι πιο σύνθετο. Ο προβληματισμός του είναι πιο σύνθετος. Και είναι και γαμάτο, οκ.
Εντάξει, και... Αν το δούμε και λίγο κοινικά, ας πούμε, είναι το στην περίοδο της νοσταλγίας για τα 80's, ήταν το πιο 80's επεισόδιο που είχε βγάλει το Black Mirror, αν θυμάμαι καλά.
Ξεκάθαρα. Ήταν στο peak της 80's νοσταλγίας και ήταν σχεδόν exploit.
Ναι.
Και αυτό το πόσο 80's ήταν. Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι το έχει ανάγκη και ο κόσμος. Γιατί σκέφτε, έχουμε δύο σεζόν μέχρι τότε και ένα special, το White Christmas, που είναι πολύ σκοτεινά. Είναι πολύ σκοτεινά, πολύ απεσιόδοξα, σε βαθμό που, ξέρεις, ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, αναπαριστούν τους φόβους και τα άγχη της κοινωνίας σε σχέση με τη νέα τεχνολογία, αλλά σε ένα βαθμό κάνουν και λίγο exploit τους φόβους και τα άγχη. Δηλαδή σου δημιουργεί ένα τόσο πνιγυρό περιβάλλον, το οποίο ναι μεν, okay, κάνει μια ανάλυση, μια διάγνωση, τι φοβόμαστε, τι μας αγχώνει, αλλά για να το κάνει αυτό προσπαθεί να μας αγχώσει και να μας φοβήσει κάπως in real time. Και φαίνονταν ότι υπήρχε και η ανάγκη και από τους δημιουργούς αλλά και από το κοινό για ένα τέτοιο πιο αμφίσιμο, πιο σύνθετο, πιο πολύπλοκο επεισόδιο, και συναισθηματικά πιο πολύπλοκο αλλά και διανοητικά λίγο πιο επεξεργασμένο.
Ναι, ναι. Άλλο, βλέπεις, δεν σε αφήσω. Δεν σε αφήσω, ναι, βλέπεις, πας να...
Όχι, θα πω τρία,
ένα και σε πιέζω. Τρία, ρίξτε.
Το δεύτερο που είναι γάτος,
η γάτα διαφωνεί πίσω.
Η γάτα διαφωνεί φουλ, ξέρεις τι, θέλω να τον πάρω αγκαλιά. Έλα, κάτσε. Όταν κάθομαι σε αυτή την καρέκλα, εδώ πέρα που είναι η πολυθρόνα του γραφείου, προκειμένου να μας πεις να δουλέψω και λοιπά, θέλει να έρθει να τον πάρω αγκαλιά.
Πολύ κλασικό αυτό, ρε φίλε, ναι.
Πάρα πολύ κλασικό.
Καλώς ήταν.
Λοιπόν, το δεύτερο επεισόδιο που από, τα πιο, από τις πρώτες σεζόν, έτσι είναι και το πρώτο σεζόν, είναι το αγαπημένο μου, είναι το Entire History of You.
Mm.
Είναι το επεισόδιο με το playback μέσα από τα μάτια, με το ζευγάρι.
Α, ναι, 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 ναι. Ωραίο αυτό.
Πολύ δυνατό και αυτό.
Πολύ δυνατό. Ναι. Πολύ σκληρό επεισόδιο. Αυτό ήταν το πρώτο βασικά επεισόδιο που εμένα με έκανε χώμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, okay, ξεκινάει... Ναι. Ήταν στην πρώτη σεζόν, να θυμάστε.
Mm-hmm.
Ήταν στην πρώτη σεζόν και είναι εκεί πέρα που βλέπεις το πρώτο επεισόδιο με τον Πρωθυπουργό. Okay, βλέπω τι κάνεις εκεί, Black Mirror. Μετά αυτό με τα 15 million merits και με τα ποδήλατα... Okay, δυστοπία,
ναι,
το συνεχίζεις, το προχωράς. Και όντως, η φόρμα εκεί πέρα ήταν έτσι, τελείωσε και στα δύο επεισόδια η φόρμα είναι πάρα πολύ Twilight Zone. Και σκάει το τρίτο επεισόδιο τότε, που είναι το Entire History of You, το οποίο ξαφνικά γίνεται πολύ προσωπικά σκοτεινό, με πολύ προσωπικό τρόπο σκοτεινό. Και με γάμισε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ βαρύ, αλλά αυτό με πιο δραματουργικό τρόπο. Καθόλου τυχαία, είναι από τα λίγα επεισόδια
γιατί
που
το
δεν
πρώτο,
έχει
ας πούμε, που λες... Α, okay.
Που δεν έχει γράψει ο Μπρούκερ, το έχει γράψει ο Τζέσι Άρμστρονγκ.
Νομίζω πολλά από τα καλά επεισόδια δεν έχει γράψει. Έχω αυτή την αίσθηση ότι κάπου το είχα διαβάσει, αλλά δεν είμαι και σίγουρος αν ισχύει.
Δεν είμαι και εγώ σίγουρος τώρα ακριβώς πόσα είναι. Έχει συνσεναριογράφους σε κάποια. Αυτά στα οποία δεν έχει γράψει καθόλου, νομίζω είναι ελάχιστα. Μη σου πω ότι είναι μόνο αυτό.
Okay.
Μπορεί να το γκουγκλάρω μετά.
Α,
αλλά
δες,
αυτό το έχει γράψει ο Τζέσι Άρμστρονγκ. Το έχει γράψει δηλαδή ο δημιουργός του Succession, που έχει συμμετάξει πολλά πράγματα στην Βρετανική τηλεόραση και στο Peep Show, σε διάφορα. Το οποίο εντάξει, ο τύπος είναι αριστουργηματικός δημιουργός γενικά. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο.
Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι είναι το πιο ανθρώπινο από την πρώτη σεζόν. Διότι ας πούμε το πρώτο επεισόδιο με τον Πρωθυπουργό είναι λίγο. Ξέρεις, θέλω να είμαι edgy και βάζω κάτι πολύ ακραίο, ένα πολύ ακραίο σκηνικό. Ενώ αυτό όντως χτυπάει πολύ ανθρώπινες χορδές.
Ναι, ναι, και εμένα αυτή η διαφορά μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Και στο πρώτο και στο δεύτερο επεισόδιο. Το πρώτο είναι αυτό, το edgy, ότι πάει να κάνει ένα πολιτικό σχόλιο που είναι έγκυρο. Δεν είναι ότι είναι άκυρο σαν πολιτικό σχόλιο.
Ναι,
αλλά
είναι
αρκετά αποστασιοποιημένο και έτσι και προσπαθεί να προκαλέσει. Έχει έτσι την αίσθηση ότι θα κάνω κάτι να χτυπήσω μία χορδή.
Είναι και λίγο σατιράκι. Είναι και λίγο σατιράκι για τη σειρά. Ότι σου βάζει από τα δύο επεισόδια για να σε τραβήξει μέσα και μετά σου λέει, με το τρίτο σου λέει, ωραία, έλα τώρα που μπήκες, κλείνει την πόρτα και έλα να σου δείξω, ας πούμε, τι θα γίνει.
Ναι. Γενικά εμένα με έχουν κερδίσει πιο πολύ αυτά τα πιο προσωπικά επεισόδια, όντως, εντάξει, δηλαδή εκεί είναι που έχω βρει και εγώ πιο πολύ ζουμί στη σειρά. Και γι' αυτό και το τρίτο αγαπημένο μου νομίζω ότι είναι το τέτοιο, το Be Right Back, που είναι το πρώτο επεισόδιο από τη δεύτερη σεζόν, που είναι με την κοπέλα που έχει πεθάνει το αγόρι της και έχει το ανδροειδές Artificial Intelligence για να τον υποκαταστήσει.
Ναι.
Επίσης πολύ βαρύ.
Τώρα που το λες, αυτός ήταν ο Γκλίσον. Ή θυμάμαι λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Ο γιος του... Πόπο. Παρένθεση, έβλεπα μια σειρά τώρα με αυτόν, το The Patient. Πολύ, πολύ ωραία. Αρκετά ενδιαφέρουσα βασικά. Οπότε, αν ψήνεστε για περισσότερο Γκλίσον, okay, το προτείνω.
Δεν το ξέρω. Καλή σειρά.
Πολύ ιδιαίτερη. Δηλαδή, σκέψου, είναι 10 επεισόδια ψυχοθεραπεία. Κυριολεκτικά, δηλαδή, αυτό κάνουν. Είναι σε ακραία συνθήκη, βέβαια. Γιατί αυτός κάνει ένα serial killer που απαγάγει τον ψυχοθεραπευτή, τέλος πάντων. Και τον υποχρεώνει να κάνει ψυχοθεραπεία. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Νομίζω, επειδή είναι, το έχουν γράψει αυτοί που κάνουν το Americans, επίσης σειράρα, που γενικά με το ψυχογράφημα χαρακτήρων κάνουν πολύ λεπτή δουλειά και εξαιρετική, και φαίνεται και εδώ, δηλαδή εγώ το προτείνω full και τις δύο σειρές προτείνω βασικά. Κλείνει η δεύτερη παρένθεση που είναι οδή σε άκυρες σειρές.
Ωραία, θα κάνω παρένθεση στην παρένθεση. Γιατί το Americans που λες είναι από τις σειρές που τις έχω χρόνια watchlist, είναι από τα κενά μου, δεν την έχω δει ποτέ.
Α, πολύ καλή. Ναι. Και δεν είναι εντάξει, δεν ξέρω, τώρα μπορεί κάποιος να το βρει αντισοβιετικό σε κάποια σημεία, αλλά θεωρώ ότι γενικά δεν είναι καθόλου αντισοβιετικό. Δηλαδή, εμένα δεν μου φάνηκε αυτό το πράγμα. Το οποίο για αμερικάνικη σειρά είναι, μου φαίνεται, ξέρεις, αδιανόητο. Αλλά άμα ψάχνετε σειρά για χαρακτήρες...
Άμα μια αμερικάνικη σειρά είναι τη σοβιετική, ίσως είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Συνήθως. Γιατί έχει πει πλάκα να
καλά,
το
δεις, ναι,
εξετάσεις με αυτή τη σκοπιά.
Αλλά πραγματικά, εντάξει, εγώ αγαπάω και εγώ αγαπώ το πρωταγωνιστικό δίδυμο, που είναι ζευγάρι και στην πραγματική ζωή, δηλαδή εντάξει πόσο τέλειο. Είναι υπέροχη.
Αλήθεια.
Υπέροχη. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω τα φτιάξανε στη διάρκεια τη σεζόν. Ήταν παντρεμένοι, ήταν σε σχέση, ξέρω πιο πριν και μετά τα.
Είναι πολύ
τέλειο. Ναι, 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 πραγματικά.
Αυτό συνήθως ή πάει πολύ καλά αυτό ή καταλήγει πολύ άσχημα.
Ναι, σειράρα, να τη δείτε.
Ελπίζω να σου βγήκε.
Πάντως, ναι, έχω ένα φίλο που με πρίζει χρόνια για το Americans. Είναι σε φάση ότι δες το, θα μπει στο top 10 σειρών σου ever και τέτοια και είναι από τα κενά μου. Δεν το έχω καλύψει εδώ και χρόνια σαν κενά. Ναι.
Λοιπόν, επιστρέφω Black Mirror, μας τραβάω πάλι πίσω σε αυτή τη σκοτεινή τρύπα. Τέτοιος είμαι. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Και κυρίως εσένα, Αλέξανδρε, που είσαι και σε καλεσμένο να μας πεις την άποψή σου. Φαίνεται πολύ έντονα και μας το ανέπτυξες και λίγο γιατί το Black Mirror κάπως μεσουρανούσε στο sci-fi και στην τηλεόραση, στη σχετική τέλος πάντων τηλεόραση αυτή τη περασμένη δεκαετία, όπου είναι οι αλλαγές, το διαδίκτυο και όλα αυτά και καταλαβαίνουμε γιατί άρεσε στον κόσμο. Αλλά θέλω να μας πεις αν πιστεύεις ότι έδωσε πολλά και στο science fiction σαν είδος, κινηματογραφικά και σε επίπεδο τηλεόρασης. Αν ήταν τόσο σημαντική, τόσο μεγάλη επιρροή κτλ.
Εντάξει, ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η σχέση του Black Mirror με το genre του sci-fi. Και πιο συγκεκριμένα ποια είναι η σχέση του Black Mirror με το sub-genre του δυστοπικού sci-fi.
Ναι.
Γενικά είναι game changer πολύ στη σχέση με το είδος. Έτσι, μια διαφορά που έχει ας πούμε είναι ότι τα πιο πολλά από τα πετυχημένα στη μαζική κουλτούρα έτσι, προϊόντα επιστημονικής φαντασίας τοποθετούνται σε ένα πιο μακρινό μέλλον όπου η τεχνολογία είναι πολύ out there, είναι πάρα πολύ high-tech κλπ. Και το Black Mirror ουσιαστικά παίζει με έναν πολύ παροντικό τρόπο πάνω στο ποια είναι η σχέση τεχνολογίας και κοινωνίας. Δηλαδή πιο πολύ παίρνει πραγματικές τάσεις, πραγματικές τεχνολογίες και τις κάνει ένα tweak, τις πιτσάρει λίγο προς το σκοτεινό ή προς το πεσημιστικό, παρά ότι επινοεί νέες μορφές εντελώς κλπ. Σε αυτό νομίζω ότι το ρεύμα sci-fi με το οποίο επικοινωνεί περισσότερο είναι το cyberpunk γενικά, στο πώς προσεγγίζει τις σχέσεις τεχνολογίας και κοινωνίας. Γιατί το cyberpunk έτσι στις αρχές του 80 που γεννιέται σαν υποείδος και λογοτεχνικά με τον William Gibson και τον Bruce Sterling και όλους αυτούς και κινηματογραφικά φυσικά με το Blade Runner, αλλά κυρίως λογοτεχνικά και φιλοσοφικά, ξεκινάει από την ιδέα αυτή ρε παιδί μου, ότι η τεχνολογία δεν είναι πια κάτι μακρινό, κάτι μελλοντολογικό. Η τεχνολογία είναι ήδη εδώ πέρα, είναι κάτω από το δέρμα, είναι μέσα στο μυαλό, έχει διαπεράσει, είναι διατριτό το ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει μια σχέση συμβιωτική μεταξύ εντός εισαγωγικών φυσικού, σωματικού και τεχνολογικού κόσμου. Είναι ιδέες δηλαδή που επιδράσανε πολύ έντονα στο Black Mirror και επιδράσανε συγκεκριμένα στο πώς βλέπει το δυστοπικό ζάνερ. Έτσι, αν θυμηθούμε δηλαδή τις sci-fi δυστοπίες του 20ου αιώνα, αφορούν κάπως ή τη σχέση κοινωνία-κράτος, Big Brother, Brave New World, Ζαμιάτιν, το εμείς κλπ. Ή αφορούν τις μεγάλες καταστροφές. Μια πολύ μεγάλη δηλαδή καταστροφή που έρχεται σαν τιμωρία της ανθρωπότητας κλπ.
Mad Max.
Ναι, ακριβώς. Σε αυτό πάλι είναι πιο κοντά, ότι βλέπει και η δυστοπία με έναν πολύ πιο γιωμένο και εμενή τρόπο το Black Mirror, σαν μια δυνατότητα του παρόντος που τίνει να γίνει κυρίαρχη. Το ενδιαφέρον που έχει βέβαια είναι ότι αισθητικά δεν είναι καθόλου cyberpunk, έτσι, δηλαδή ότι ουσιαστικά είναι ένα post-cyberpunk έργο. Με την έννοια ότι πιάνει τον προβληματισμό, κοινωνικό, πολιτικό, φιλοσοφικό, ηθικό, του cyberpunk, αλλά δεν χρησιμοποιεί καθόλου την αισθητική cyberpunk γλώσσα αυτή, η οποία έχει ταυτιστεί με το tech noir, τον Νευρομάντη, τον Blade Runner και όλα αυτά τα κλασικά cyberpunk έργα. Απομακρύνεται πολύ από αυτό.
Ναι, ναι. Είναι ίσως πιο κοντά σε μια αισθητική λιγότερο hipster, εντάξει, αλλά επεισόδια με το hair μου κάνει, ας πούμε, ξέρεις, μια έτσι προσέγγιση της τεχνολογίας και του μέλλοντος που μπορεί να είναι ακόμα όμορφη, να είναι εντυπωσιακή, να προσπαθεί να είναι έτσι, αλλά από κάτω του τρέχουν άλλα πράγματα.
Ναι. Σαν διαφήμιση...
Δεν είναι τόσο aggressive, δεν είναι...
Σαν διαφήμιση Apple.
Ναι, ακριβώς.
Το πώς φαντασιώνονται τον εαυτό τους αυτοί που έχουν προϊόντα Apple.
Ακριβώς, ναι. Εμένα αυτό που μου αρέσει πολύ και στο Black Mirror είναι ότι κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, επιστρέφει λίγο και σε κάποιες βασικές αρχές του sci-fi, που είναι η συγκέντρωση του θέματος και το focus στον άνθρωπο στην πραγματικότητα και όχι σε αυτή την τεχνολογία ή όποια είναι που θα εντυπωσιάσει οτιδήποτε. Από την αρχή του το sci-fi σαν είδος χρησιμοποιούσε όλη αυτή την τεχνολογία και τα δυστοπικά σενάρια και το μέλλον για να περιγράψει κάτι που συμβαίνει τώρα και στις ανθρώπινες σχέσεις, τον ίδιο τον άνθρωπο, στην κοινωνία κτλ. Με τα χρόνια και το sci-fi, επειδή είναι εντυπωσιακό σαν είδος και σου αφήνει περιθώρια να κάνεις φανταστικά πράγματα και να περιγράψεις καταστάσεις που είναι αλλού, πολλές φορές πέφτεις λίγο στην παγίδα να επικεντρωθείς σε αυτό το κομμάτι και να χάσει το πρώτο. Ενώ νομίζω το Black Mirror ξαναέρχεται σε αυτές τις εισαγωγικά παραδοσιακές, ας πούμε, αρχές του είδους. Και ήδη, δηλαδή, και από τον τίτλο. Είναι Black Mirror, είναι ένας σβηστή οθόνη προφανώς, αλλά είναι ένας καθρέφτης αυτού που κρατάει τη συσκευή, κατάλαβες. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει πετύχει και τόσο πολύ. Γιατί ναι, μεν πας για το sci-fi σαν θεατής, ας πούμε, ανυποψιαστός, αλλά τελικά σου λέει κάτι άλλο. Είναι αυτό που περιγράφαμε και για το τρίτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. Και αυτό νομίζω και ότι έχει μείνει τόσο... Θεωρώ και εγώ ότι έχει στιγματίσει, κάπως στιγματίσει, ότι έχει επηρεάσει πολύ το είδος το κινηματογραφικό και τη τηλεόραση στη δεκαετία που πέρασε, αλλά ο λόγος βρίσκεται σε αυτό, όχι στο ότι είναι τρομερά wow ιδέες ή ότι παρουσιάζει πολύ εφετζίδικα πράγματα. Ίσα-ίσα που και οι ιδέες που παίζει πολλές φορές τις έχουμε ξαναδεί, νομίζω, αρκετά στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι εντελώς πρωτοποριακό. Έχει, ας πούμε, τον Big Brother, αλλά αντί για τον Big Brother σου έχει μια οθόνη, ένα λογισμικό. Αυτή η ιστορία έχει ξαναεπανέλθει πολλές φορές. Αλλά δεν εστιάζει εκεί, εστιάζει στους χαρακτήρες που έχει κάθε επεισόδιο, τουλάχιστον έτσι νιώθω.
Έχει ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή οι λόγοι επιτυχίας του Black Mirror και σαν sci-fi σειρά αλλά και σαν έτσι προϊόν κουλτούρας γενικά είναι από μόνοι τους αξίζουν αρκετή συζήτηση και ανάλυση. Η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξουμε την ιστορία του sci-fi θα δούμε δύο πλευρές, ειδικά στη σχέση με το πώς βλέπουν την πολιτική, την εξουσία, την κοινωνία, την τεχνολογία, τη σεξουαλικότητα κλπ. Παρότι ήταν πάντα ένα πολύ μελλοντολογικό ζάνο, δηλαδή ήταν ένα ζάνο που πάντα κοιτούσε μπροστά με έναν τρόπο, πολλές φορές πιο πολύ αποτύπωνε με όρους συμπτώματος αυτό τα άγχη και τους φόβους, παρά, ξέρεις, διερευνούσε τις δυνατότητες, τις αμφισημείες, τις πολυπλοκότητες κλπ. Δηλαδή πολλά κλασικά sci-fi έργα με τα οποία μπορεί να τα αγαπάμε και να είναι σπουδαία κλπ. Είναι πιο πολύ αποτύπωση ενός συμπτώματος άγχους. Ας πούμε, ακόμα και υψηλό sci-fi, έτσι, και το 2001 του Kubrick, άμα το δεις, πέρα από την αισθητική του αξία, ο προβληματισμός του, ο κάπως φιλοσοφικός, ηθικός κλπ, είναι αρκετά flat, είναι αρκετά μονόπλευρος, κατά μία έννοια. Είναι έκφραση ενός άγχους, ενός άγχους αφανισμού. Εγώ αυτό το βρίσκω και σε ένα μεγάλο μέρος του Black Mirror, είναι η αλήθεια, και πιστεύω ότι είναι ένας από τους παράγοντες της επιτυχίας του. Δηλαδή ότι αυτό, ότι σε ένα βαθμό μου φαίνεται ότι κάνει η σειρά έτσι exploit το άγχος και το φόβο, και το κάνει πάρα πολύ πετυχημένα, έτσι, είναι και σημάδι της ευφυΐας του Μπρούκερ και της σειράς. Και γι' αυτό, όπως είπα και πριν, τα αγαπημένα μου επεισόδια είναι αυτά που η σειρά γίνεται λίγο πιο αμφίσιμη και λίγο πιο επεξεργασμένη, στο να δει πιο συνολικά και από διαφορετικές γωνίες τις σχέσεις τεχνολογίας κοινωνίας. Αλλά αυτό είναι μια αντίφαση που διαπερνά το είδος το ίδιο, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μελλοντολογικό και πολύ συχνά έτσι καταδικάζει ή ασκεί κριτική στην κυριαρχία της τεχνολογίας πάνω στη ζωή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους συμβατικούς όρους. Αλλά ταυτόχρονα αισθητικά παθιάζεται το sci-fi, δηλαδή ενθουσιάζεται με την κυριαρχία του τεχνολογικού και την καταστροφή του ανθρώπινου. Βρίσκει μια αισθητική απόλαυση στην καταστροφή του ανθρώπινου.
Ναι, ναι.
Που συμβαίνει και στις ταινίες καταστροφής και σε όλα, από Terminator και στο Matrix και στα πάντα. Αυτή η αντίφαση νομίζω υπάρχει και μέσα στο Black Mirror, σαν sci-fi δυστοπία. Ότι από τη μία λειτουργεί σαν προειδοποίηση και σαν σύμπτωμα αυτού του άγχους, αλλά από την άλλη και το ίδιο απολαμβάνει αυτό το άγχος και αυτή την καταστροφή, αλλά και σε καλή να την απολαύσεις κι εσύ, γιατί είναι έτσι πολύ εθιστικό και πολύ απολαυστικό.
Εμένα αυτό που μου αρέσει αρκετά είναι ο τρόπος που μερικά επεισόδια δίνουν μια διαφορετική οπτική πάνω στη δυστοπία. Δηλαδή, συνήθως έχουμε συνηθίσει δυστοπίες να είναι πάρα πολύ μουντές, τα πάντα να είναι κατεστραμμένα κτλ. Ενώ θυμάμαι, ας πούμε, και ένα, το Nosedive, που είναι με την εφαρμογή τύπου Instagram που πρέπει να σου βάλουν βαθμολογίες, που είναι πάρα πολύ, είναι πολύχρωμο.
Rating.
Είναι, δηλαδή, λες, αν δεν ήξερες ότι είναι sci-fi δυστοπία, θα έλεγες ότι είναι κάτι πάρα πολύ χαρούμενο και ωραίο. Και νιώθω ότι μου λείπει αυτού του είδους η δυστοπία. Έχουμε μείνει κάπως πίσω, με την έννοια ότι όταν σκεφτόμαστε τη δυστοπία την έχουμε συνδυάσει με μαυρίλα και καταστροφή, ενώ και η ίδια η πραγματικότητα είναι λίγο πιο αμφίσιμη. Δηλαδή βλέπουμε και τώρα, ας πούμε, η ίδια η γλώσσα να χρησιμοποιείται, η λέξη μεταρρύθμιση, ας πούμε, σου αφήνει μια πολύ ωραία γεύση και λες, α, κάτι ωραίο, μια ωραία αλλαγή. Στην πραγματικότητα όμως από πίσω κρύβει κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Δηλαδή θέλω να πω ότι καμουφλάρεται το δυστοπικό με ένα πολύ ωραίο περίβλημα. Και αυτό το πιάνει σε κάποια επεισόδια του το Black Mirror.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι που ακριβώς, το κάνει και στην πραγματικότητα ακριβώς. Και πιο σκοτεινό. Γιατί ξέρεις, όταν έρχεται κάτι με καρφιά μαύρο χρώμα και κόκκινα μάτια, λες αυτό μάλλον δεν είναι καλό. Όταν όμως είναι στην ουσία το κάτι που μοιάζει πιο πολύ με το προφίλ σου στο Instagram.
Και ίσως, δεν ξέρω,
λίγο πιο creepy.
Ίσως να βοηθάει και το γεγονός ότι είναι ανθολογία ακριβώς. Δηλαδή ότι του δίνει την ευκαιρία η ίδια του η δομή να εξερευνήσει το ίδιο θέμα, δηλαδή ας πούμε η δυστοπία σαν πολύ γενικό ορισμό, από διαφορετικές πτυχές. Οπότε ακόμα και τα κακά επεισόδια του, γιατί προφανώς θα έχει επεισόδια τα οποία είναι λίγο πιο μέτρια από τα άλλα κτλ., έχουν ενδιαφέρουσες ιδέες.
Ναι, εγώ πιστεύω σε αυτό το βοηθάει και η μορφή της ανθολογίας και το βοηθάει ότι είναι τηλεόραση επίσης. Και εγώ, παρότι ναι, έχω, ρε παιδί μου, και υπάρχουν στο Black Mirror στοιχεία που μου αρέσουν, στοιχεία που δεν μου αρέσουν. Γενικά είμαι και εγώ λίγο αμφίθυμος απέναντί του. Αλλά γι' αυτό εκτιμώ πάρα πάρα πολύ τον Μπρούκερ σαν δημιουργό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες του τηλεοπτικού format, χωρίς να αγχώνεται να κάνει την τηλεόραση πιο cinematic. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ, νομίζω, τον Black Mirror και έχει να κάνει και με αυτό. ότι χρησιμοποιεί διάφορες αισθητικές και διάφορες γλώσσες για να αποτυπώσει τη δυστοπία, το τεχνολογικό άγχος, τον ηθικό πανικό κλπ. Δηλαδή, σε μια εποχή που βγαίνει το Black Mirror, έτσι, που όλη η τηλεόραση προσπαθεί να γίνει κινηματογραφική. Με όλες τις κλασικές σειρές, τις μεγάλες, τις Golden Era, έτσι, της νέας εποχής του αμερικάνικου σινεμά. Ο Μπρούκερ στο Black Mirror χρησιμοποιεί το τηλεοπτικό format τελείως, είναι πολύ τηλεορασάδικο. Και στο πώς γράφει και στην αφήγηση, που αυτό έχει τη φόρμουλα τύπου Twilight Zone, Outer Limits, Night Gallery κλπ. Αλλά και στην αισθητική ότι δεν χρειάζεται να έχει συνοχή. Θα παίξω λίγο με αυτό, θα παίξω λίγο με εκείνο, κάνω το ένα επεισόδιο έτσι, το άλλο επεισόδιο αλλιώς, κάποια θα είναι πιο υπερπαραγωγή, κάποια θα είναι πολύ φτωχά, θα δοκιμάσω διάφορα πράγματα. Δηλαδή είναι σαν να έχει, ξέρεις, εκείνο το βάρος που είχε η τηλεόραση, ειδικά εκείνη την εποχή, να μοιάζουν όλα cinematic.
Ναι, ναι.
Ο Μπρούκερ ήταν σε φάση, τηλεόραση κάνω, ανθολογία κάνω. Και αυτό λειτουργήσε πολύ θετικά και απελευθερωτικά σε ένα βαθμό.
Οπότε δίνεις ωραία πάσα για ένα άλλο ερώτημα. Πιστεύεις ότι η τηλεόραση, βασικά ποιο από τα δύο πιστεύεις ότι μπορεί να εξερευνήσει καλύτερα ιδέες επιστημονικής φαντασίας, η τηλεόραση ή ο κινηματογράφος, ή εξαρτάται ένα περίπτωση, ας πούμε?
Το σκέφτομαι, είναι λίγο έτσι, μοιάζει λίγο απλοϊκό σαν ερώτημα, αλλά είναι σύνθετο στην πραγματικότητα. Για πολύ καιρό το sci-fi στο έτσι συλλογικό μας φαντασιακό ήταν ταυτισμένο πάρα πολύ με τις εικόνες, με την εικονοποιία του Hollywood. Δηλαδή, από όταν ανέβηκαν οι παραγωγικές ικανότητες του Hollywood και από όταν το Hollywood πέρασε πλέον ξεκάθαρα στη σύγχρονη blockbuster περίοδό του, χοντρικά από τα μέσα του 70 και μετά, έτσι με το Jaws, το Star Wars κλπ.
Star Wars, ναι.
Ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ οι παραγωγικές ικανότητες του Hollywood. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι γιγαντώνεται σαν βιομηχανία, αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογίες, μπορούν να γίνουν πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν προηγουμένως κλπ. Οπότε κάπως και η συλλογική μας φαντασία για το τι σημαίνει sci-fi σε μεγάλο βαθμό απικίστηκε. Απικίστηκε από την τεράστια έκρηξη των παραγωγικών δυνατοτήτων που είχε το Hollywood. Άρα και η ίδια η αισθητική γλώσσα του sci-fi και τι μπορεί να κάνει την εικόνα το sci-fi επισκιάστηκε από τη μορφή, από τη χολιγουδιανή μορφή. Έχει ενδιαφέρον να κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, πριν από αυτή την blockbusterική περίοδο, και να δούμε, ρε παιδί μου, ότι ο τρόπος που φτιάχνουν μια αισθητική γλώσσα σπουδαία sci-fi έργα, σπουδαίων σκηνοθετών, ήταν πολύ πιο λεπτεπίλεπτος και πολύ σύνθετος. Ας πούμε και το 2001, δίσω του διαστήματος, με το πώς χρησιμοποιεί το interior design, την αρχιτεκτονική, τη γεωμετρία, την ανθρωπολογία, γυρνάει στους πυθίκους κλπ. Δείχνει ένα πολύ πιο σύνθετο τρόπο σκέψης και προσέγγισης του sci-fi. Ή το πώς το κάνει, ξέρω εγώ, ο Godard στο Alphaville. Που σου λέει ότι εγώ θα βρω στο noir και στον εξπρεσιονισμό θα βρω κάτι που να παραπέμπει στο μέλλον. Ή πώς το κάνει ο Fassbinder στο World on a Wire, που ήταν και από τις πιο μεγάλες εμπνεύσεις για το Matrix. Αυτό νομίζω, αυτή η προσπάθεια να παραστήσεις το μέλλον και το sci-fi με τρόπους πιο λεπτεπίλεπτους επισκιάστηκε πολύ νομίζω από τη μεγάλη χολιγουντιανίλα. Ακούγαμε sci-fi και φανταζόμασταν αυτό, ρε παιδί μου, γιγάντια διαστημόπλια, εκρήξεις, μάχες κλπ.
Ναι, ναι.
Οπότε με αυτή την έννοια.
Η σκέψη του Λαζετέ, ξέρω εγώ, που είναι μόνο φωτογραφίες και σου δείχνει ένα.
Ξεκάθαρα.
Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Οπότε αυτό, πιστεύω ότι το χαμηλότερο παραγωγικό budget και οι πιο χαμηλές παραγωγικές δυνατότητες που είχε η τηλεόραση μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Και πιστεύω ότι το Black Mirror το έκανε. Δηλαδή, επειδή προφανώς τα budget των επεισοδίων του Black Mirror, κάποιοι είχαν και καλούς ηθοποιούς, ακριβούς ηθοποιούς κλπ. Okay, αλλά ήταν ασύγκριτα χαμηλότερα έτσι, με αυτά μιας κινηματογραφικής παραγωγής. Δεν παίρνει καμία σύγκριση. Αυτό πιστεύω οδήγησε και όλα στη σειρά, στο να γίνει πιο εφάνταστη με το πώς αναπαριστά το μέλλον, την τεχνολογία, τη δυστοπία κλπ. Που είπαμε. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καλό, ναι, και μπορεί η τηλεόραση να το. Με τα πιο χαμηλά. Με τις μικρότερη, με τη μικρότερη κλίμακά της μπορεί να αναζωογονήσει το sci-fi. Αυτό φυσικά ισχύει πιο πολύ για το παραγωγικό capacity και λιγότερο για τη φόρμα μικρή-μεγάλη οθόνη. Ας πούμε το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό για το Hair που λέγαμε πριν. Ή το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό για το Ex Machina του Garland. Που προσπαθούν με λίγα μέσα να δημιουργήσουν sci-fi. Εγώ αυτό το βρίσκω ενδιαφέρον, ναι. Οπότε, αν θα πόνταρα, πιο πολύ θα πόνταρα από μια αναζωογόνηση της sci-fi φαντασίας εκεί. Στο χαμηλό capacity και τη χαμηλή κλίμακα.
Ναι, στη χαμηλή κλίμακα παραγωγής κυρίως, δηλαδή. Εντοπίζεις, όχι τόσο της φόρμας. Ναι. Αλλά, βέβαια, η τηλεόραση είναι περισσότερες μάλλον φορές δέσμια αυτών των συνθήκων. Η τηλεόραση πιο παραδοσιακή και τώρα, έτσι δεν λέω το Amazon, ας πούμε, που μπορεί να δώσει και ένα δις. Οπότε ναι, θεωρείς ότι είναι η παραγωγή αυτή που ορίζει περισσότερο, γιατί αναγκάζει μάλλον τους δημιουργούς να σκεφτούν πράγματα και να αλλάξουν, να φύγουν από την παραδοσιακή συνταγή του κάνω κάτι super wow.
Ναι, ναι, ναι. Ή και αν δεν αναγκάζει, ξέρεις, μπορεί να τους έλκει απλά περισσότερο, να τους τραβάει περισσότερο. Ας πούμε ένα καλό παράδειγμα άλλο είναι το Years and Years.
Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ ωραία σειρά. Είχε βγει το 19, είναι πάλι δυστοπικό sci-fi δράμα, είχε βγει το 19, πάλι βρετανικό, BBC, και είχε πέσει και πάνω στην έτσι μεγάλη κάθοδο του Black Mirror, που είχε βγάλει τον Bandersnatch και λοιπά, που ήταν για τον Μπούτσο. Και το Years and Years είναι πάλι μια πολύ χαμηλής κλίμακας δυστοπική sci-fi σειρά, από έναν δημιουργό όπως ο Russell T. Davies, έτσι, ο οποίος ήταν πάλι με μακρά ιστορία στη βρετανική τηλεόραση. Είχε κάνει το Queer as Folk, είχε κάνει την αναγέννηση του Dr. Who κλπ. Δηλαδή είχε μάθει να παίζει σε μικρές κλίμακες και σε ανθρώπινες ιστορίες κλπ. Και έφτιαξε ένα δυστοπικό έτσι, sci-fi δράμα πάρα πολύ καλό και πολύ σύνθετο και πολύ αμφίσιμο και προς τεχνολογία και συναισθηματικά πολύ έντονο, πολύ τρυφερό κλπ. Ένας δημιουργός σαν τον Davies π.χ. τηλεοπτικός, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ενδιαφερόταν καν να γυρίσει ένα sci-fi blockbuster π.χ. Ναι. Κάτι μεγάλο και έτσι ακριβό παραγωγικά. Θα τον τραβούσε μια sci-fi προσέγγιση η οποία θα ήταν αυτή. Προσγειωμένη στο ανθρώπινο, στο συναίσθημα κλπ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι από τις δύο κατευθύνσεις που άνοιξαν και μετά την επιτυχία του Black Mirror και στην τηλεόραση. Το αντιπαράδειγμα π.χ. είναι σειρές sci-fi μεγάλες που έχει κάνει το Netflix. Π.χ. κάνα Altered Carbon, ξέρεις, τέτοια πράγματα που ήταν Hollywood απλά σε μικρότερη κλίμακα. Και ναι. Δεν νομίζω ότι έχει δουλέψει.
Ναι, το συγκεκριμένο, ας πούμε, το Altered Carbon που λες, άκλαυτο πήγε από ό,τι θυμάμαι.
Άκλαυτο, ναι, κόπηκε κιόλας. Δηλαδή, συμπαθητική πρώτη σεζόν, ωραία, οκ, okay, ψαρωτική λίγο, δεύτερη σεζόν πολύ ναι. Μέτρια, μετά κόπηκε. Το Netflix π.χ. ας πούμε, το έκανε με να παίξει με μια sci-fi πιο μικρή κλίμακα και ήταν ωραία σειρά και ξεχάστηκε λίγο άδικα που ήταν το Maniac, ας πούμε.
Α, ναι. Πολύ... καλά, αυτό ήταν και πολύ ιδιαίτερο βέβαια σε όλα τα επίπεδα, πιστεύω.
Ιδιαίτερο.
Και αισθητικά δηλαδή.
Ναι, ναι,
και...
ναι. Σίγουρα. Και το Russian Doll σε ένα βαθμό επίσης που έπαιξε με αυτή την χαμηλή κλίμακα του sci-fi και του time travel. Δηλαδή εγώ γι' αυτό λέω ότι ποντάρω πιο πολύ σε τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις, Λάζαρε, έχεις και εσύ καμιά άλλη ερώτηση για το Black Mirror. Νομίζω ότι το έχουμε μαζέψει αρκετά το
θέμα. Για το Black Mirror, ναι, νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Έχουμε πει αρκετά πραγματάκια. Εντάξει, μπορείς να μιλάς και για ώρες βέβαια για μια τέτοια σειρά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε λίγο πίσω στο βιβλίο, γιατί εγώ έχω μια απορία που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε. Μιας και ρε παιδί μου, το γράψιμό σου είναι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους σου, από την άποψη ότι αποφεύγεις να κάνεις κριτικές. Okay, συνήθως εκμεταλλεύεσαι το χώρο που σου παρέχει το site και τη δυνατότητα να γράφεις όσο θες. Οπότε τα κείμενά σου καταλήγουν να εξερευνούν ιδέες με αφορμή περισσότερο μια ταινία. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή λίγο πολύ, από όσο ξέρω, έχεις δουλέψει σε όλα τα μέσα, δηλαδή και σε έντυπο, όπως το βιβλίο «Καλή ώρα» που συζητήσαμε πριν λίγο, και σε site, το Nerdcult και στο YouTube με τις ψύχραιμες κριτικές. Ποιο μέσο θεωρείς ότι εσένα σε εκφράζει περισσότερο για να εξερευνάς τις ταινίες, την pop κουλτούρα, όλα αυτά τα προϊόντα της, πιο αποτελεσματικά?
Okay. Ναι, εντάξει, thanks πρώτα απ' όλα. Η αλήθεια είναι ότι όντως, ρε παιδί μου, όταν γράφω, okay, πιστεύω ότι το να, δεν ξέρω, το να πω αν μου αρέσει ή όχι, και να πω γιατί μου αρέσει ή γιατί δεν μου αρέσει, δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω το λιγότερο ενδιαφέρον πράγμα που μπορώ να κάνω εγώ τουλάχιστον με το γράψιμο για σινεμά ή τηλεόραση. Έτσι νιώθω δηλαδή, okay. Ενώ αν με ρωτήσεις αν κάτι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, θα σου πω, ναι, μου άρεσε, ναι, δεν μου άρεσε. Αλλά αν είναι να γράψω γι' αυτό, δεν βρίσκω προσωπικά εγώ πολύ ενδιαφέρον. Οπότε όντως, αυτό που με νοιάζει πιο πολύ είναι αυτό, όπως το είπες δηλαδή. Εντάξει, προφανώς και λόγω μιας φυσικής τάσης που έχω για φλιαρία, το έντυπο έχει περιορισμούς που, εντάξει, ναι, κάποιες φορές με ζορίζουν και με το βιβλίο και με κάποιες άλλες φορές έτσι σε κάποια έντυπα περιοδικά κατά καιρούς που έχω γράψει κλπ. Το site έχει μια ελευθερία, ναι, και που αυτή την τάση για φλιαρία την κάνει indulge, που λέμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα προτιμούσα, ναι, είναι δύσκολο, θα προτιμούσα πιο πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ, το απολαμβάνω πιο πολύ και το καλωσορίζω σαν κάτι καινούριο. Τη φάση αυτή του YouTube και της μεγάλης φόρμας που συνδυάζει το κείμενο και την εικόνα. Έχω εθιστεί πολύ στο να γράφω και να γράφω πολύ για το site, για το Lumen και το Nerdcult και για άλλα μέσα ενίοτε, αλλά πιο πολλές δυνατότητες βρίσκω εκεί. Δηλαδή σε μια γραφή, που είναι πάλι γραφή, γιατί είναι γραμμένα όλα τα... Δηλαδή μπορεί να είναι 20-25 λεπτά βίντεο, αλλά είναι όλο γραμμένο μέχρι το τελευταίο κόμμα. Το οποίο σημαίνει πολύ κείμενο, πάρα πολύ κείμενο. Αλλά με ενδιαφέρει πιο πολύ μια πιο οπτική γραφή. Μια γραφή που είναι πιο visual.
Θεωρείς ότι είναι και πιο εύπεπτο για το κοινό, ας πούμε, ότι μπορείς να επικοινωνείς πιο περίπλοκες ιδέες με έναν τρόπο πιο άμεσο, ας πούμε. Και να έχει και αποτέλεσμα αυτό, έτσι.
Σίγουρα. Ξέρεις τι, έχει πλάκα, γιατί είναι και πιο εύπεπτο, αλλά και πιο πυκνό ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι και πιο άμεσο και πιο προσβάσιμο, αλλά μπορείς να πεις και περισσότερα. Δηλαδή, εγώ το κατάλαβα και σε μένα, ρε παιδί μου, ότι κάποιες φορές και εγώ ξενερώνω, γιατί ξέρεις, γράφω κείμενα στο site, ας πούμε, και γίνονται πιο στριφνά και πιο πολύπλοκα από όσο θα ήθελα.
Ναι.
Και μου ξεφεύγει λίγο στο πόσο στριφνό ή δύσκολο γίνεται το κείμενο. Ενώ στην οπτική γραφή έχω νιώσει ότι σου δίνει τη δυνατότητα και πυκνές και δύσκολες ιδέες να τις μεταδώσεις, να τις αποτυπώσεις χωρίς να χάνουν κάτι από την πυκνότητά τους, αλλά με έναν πιο επικοινωνιακό τρόπο. Και να κερδίσουν και ιδέες και το ίδιο, και η ίδια η γραφή, χωρίς να υποτιμηθεί το ένα ή το άλλο.
Okay. Εγώ θα κάνω το κλασικά, το συνήγορο του διαβόλου τώρα σε αυτή την περίπτωση, όπου και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ και παρακολουθώ συνέχεια οπτικά δοκίμια στο YouTube και τέτοια. Και καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που περιγράφεις, ότι μπορείς να δώσεις πάρα πολύ πληροφορία και που να είναι και πυκνή, μάλιστα να σου δώσεις την περιθώρια να εμβαθύνεις με τη μορφή του βίντεο και της εικόνας, αλλά ταυτόχρονα νιώθω κιόλας ότι είναι πολύ πιο εύπεπτο και προσκαλεί πολύ πιο εύκολα τον θεατή να το αφομοιώσει αυτό, αλλά πάλι με μια φόρμα και με έναν τρόπο που καταναλώνει όλη την πληροφορία γενικά, όπως κάνει με το scroll down. Και βλέπω, νιώθω και από μένα πολλές φορές, ότι βλέπω ένα οπτικό δοκίμιο που μου αρέσει πάρα πολύ και την ώρα που το παρακολουθώ είμαι από πίσω του βήμα-βήμα, δευτερόλεπτο και το επεξεργάζομαι, αλλά με το που τελειώσει, όπως γίνεται με όλα τα πράγματα, ας πούμε, στον ψηφιακό κόσμο, την εικόνα μάλλον, νιώθω ότι τελείωσε, έφυγε, το ξεπέρασα, κατάλαβες. Και νιώθω λίγο ότι έχει ένα μικρό πρόβλημα αυτό το μέσο, ότι εκείνη την ώρα το ζεις, είναι πολύ πιο εύκολο να σε βάλει μέσα, είναι πολύ πιο εύκολο να μπεις στη διαδικασία, να το ξεκινήσεις, δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα από εκεί ξεκινά ιστορία. Άμα πιάσεις ένα κείμενο 15 σελίδες, θα πεις δεν έχω χρόνο τώρα, κάποια άλλη στιγμή, και αυτή κάποια άλλη στιγμή γίνεται ποτέ. Αλλά ένα βίντεο 10 λεπτά, οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να το πατήσεις. Αλλά βλέποντας το έτσι, νιώθω ότι τρέχεις με το ρυθμό που έχουμε πλέον στις μέρες μας στο πώς καταναλώνουμε την πληροφορία, τελειώνει και λίγο πολύ μετά το ξεχνάς. Ενώ ένα κείμενο, ένα γραπτό, θα σου πει κάποιος, είναι πιο απαιτητικό, σου ζητάει πιο πολλά πράγματα από σένα σαν αναγνώστης, αλλά κάπως επειδή ακριβώς έχεις αυτή την πιο αργή μορφή και του δίνεις τον χρόνο που χρειάζεται, στην πραγματικότητα σε βάζει πιο πολύ μέσα στην ουσία του και σε αυτό που θέλει να σου μεταδώσει και σου μένει. Νιώθεις ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα εσύ σε αυτό το μέσο που περιγράφεις της εικόνας και του λόγου, ή είναι κάτι το οποίο σε ακούγεται, ξέρεις, πιο γραφικό και
Όχι, ναι, σε ένα βαθμό συμφωνώ, ναι, όχι, σε καμιά περίπτωση δεν είναι άκυρο. Και πιο πολύ έχει να κάνει με το ότι, ξέρεις, η εμπειρία της ανάγνωσης με την εμπειρία της θέασης είναι πολύ διαφορετικές. Και οι δύο περιλαμβάνουν τον λόγο, γιατί όντως εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και φιλοσοφικά και λοιπά μια κάθετη διάκριση μεταξύ εικόνας και λόγου. Αλλά μια διάκριση μεταξύ ανάγνωσης και θέασης υπάρχει. Είναι διαφορετικές εμπειρίες, δημιουργούν διαφορετικές σχέσεις με το αντικείμενο, η απόλαυση που παίρνεις είναι διαφορετική και ο κόπος που δίνεις είναι διαφορετικός. Οπότε ναι, ισχύουν, σε ένα μεγάλο βαθμό ισχύουν αυτά που λες. Και συγκεκριμένα στα video essays, εγώ βλέπω και ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια, στο αγγλόφωνο προφανώς, ίντερνετ, έτσι.
Ναι.
Μια τάση για τυποποίηση. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνουν από αλγόριθμο λίγο από αυτά.
Που... Με τη μουσική που παίζει στο background συνέχεια, έχει ένα μικρό twist κάπου στο 8 λεπτό, ας πούμε, κάποια μια ανατριπτική ιδέα.
Το narration, το voiceover που είναι ίδιο, ο ίδιος τόνος.
Ναι.
Είναι αυτό το τέτοιο, το στυλ που εγκαθίδησε, ξέρω εγώ, ο Nerd Rider σε μεγάλο βαθμό. Με το ίδιο intonation ακριβώς, τη φωνή και όλα, που έχει γίνει φόρμουλα.
Ναι.
Αλλά αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον από την άλλη είναι ότι καθώς για να πτυχθεί σαν μέσο και το YouTube γενικά και το video essays ειδικά, και επειδή οι πιο καλοί, οι πιο ενδιαφέροντες δημιουργοί γνωρίζουν αυτό, δηλαδή γνωρίζουν τι σημαίνει η οικονομία της προσοχής, γνωρίζουν ότι η εικόνα είναι παγίδα και μπορεί να συμπυκνώσει αλλά μπορεί να φτωχύνει κιόλας κάποια πράγματα, και βλέπεις μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή. Π.χ. βλέπεις δημιουργούς που κάνουν, ρε παιδί μου, video essays, οι οποίοι κάνουν το video essay σταδιακά όλο και πιο απαιτητικό και από τον χρόνο σου και από την προσοχή σου και από την προσήλωσή σου κλπ. Και καταλήγουν, π.χ., ξέρω εγώ, όπως οι ContraPoints ή ο Folding Ideas ή ο Edge Bomber Guy, να κάνουν, ξέρω εγώ, video essays που είναι 3 ώρες. Που είναι πιο κοντά στην εμπειρία του να βλέπεις μια ταινία και να προσιλώνεσαι και να διαβάζεις ένα μικρό βιβλίο ακόμα.
Ναι, αυτό.
Παρά στο ότι, ξέρεις, ξεκλέβω 8 με 10 λεπτά, όπως είπες, το καταναλώνω, έχει την προσοχή μου εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά κάνω ένα άλλο κλικ, πάω κάπου αλλού, βλέπω ένα άλλο βίντεο και τελείωσε.
Ειδικά οι ContraPoints που ανέφερες, γιατί τους άλλους δύο δεν τους ξέρω, ή η Philosophy Tube, ας πούμε, κάνουν οριακά ταινίες, δηλαδή τύπου. Ερμηνεύουν κιόλας, έτσι. Δεν είναι απλά κάθομαι και σου λέω. Έχουν σκηνικά, σενάριο. Είναι... Η παραγωγή που υπάρχει από πίσω είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αλλά εντάξει, πιστεύω πάντως, για να πιστεύω στο που πες, ότι για μένα η εμπειρία, η πρακτική της γραφής μάλλον και η εμπειρία της ανάγνωσης πρέπει να διασωθούν έτσι κι αλλιώς. Και επειδή, ρε παιδί μου, αυτή η φάση του βίντεο essay, της εκπομπής σε YouTube κλπ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι και παραγωγικά είναι πολύ πιο δύσκολο και για παραγωγικούς λόγους, δηλαδή. Πολύ πιο απαιτητικό, πολύ πιο δύσκολο κλπ. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι πρέπει να διασωθεί και η πρακτική της γραφής του κειμένου και η εμπειρία της ανάγνωσης. Είτε στο χαρτί, είτε στο ίντερνετ. Απλά μου φαίνεται κρίμα να μην εξερευνήσουμε και τις δυνατότητες που δίνει η οπτική γραφή και η οπτική παρουσίαση.
Εντάξει, καλά, σε καμία περίπτωση, ξέρεις, δεν συζητάμε στα πλαίσια ότι θα κρατήσουμε ένα ή να διασώσουμε, ξέρεις, τα βιβλία μόνο ή τα κείμενα ή τα βίντεο essays και τα λοιπά. Απλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες και εσύ, το πώς έχει αναπτυχθεί όλη η δομή του βίντεο essays τα τελευταία χρόνια, και βλέπεις ότι, ξέρω εγώ, χρόνο με το χρόνο υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές στο πώς βγαίνει η φόρμα, πώς είναι η διάρκεια, πώς προσεγγίζει ο καθένας το θέμα. Είναι όντως ένα πεδίο που εξερευνάται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω και εγώ ότι έχει πολύ δρόμο να δώσει, έχει πολλά πράγματα να δώσει ακόμα.
Σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα.
Και μιας και μιλάμε τώρα και για κείμενα και για τρόπους γραφής, θα ήθελες να μας δώσεις, ήδη είπες κάποια, ας πούμε, κάποιους δημιουργούς που κάνουν βίντεο, εσύ θα ήθελες να μας δώσεις και κάποια αγαπημένα σου βιβλία ή κείμενα ή συγγραφείς, ας πούμε, που νιώθεις και εσύ ότι σε έχουν επηρεάσει στο πώς αντιλαμβάνεις το σινεμά ή πώς γράφεις ο ίδιος.
Ναι, ναι, εννοείται. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι αυτό, ότι αυτά που έχω να... Ξέρω εγώ, προσωπικά μιλώντας, αυτά που νιώθω κι εγώ ότι έχω να φέρω στο τραπέζι γράφοντας ένα κείμενο, είναι όντως πράγματα που αφορούν το πώς η κινηματογραφική θεωρία ή η πολιτισμική κριτική ή η φιλοσοφία μπορούν να επηρεάσουν το πώς βλέπουμε και καταναλώνουμε κουλτούρα και σινεμά συγκεκριμένα. Οπότε, ναι, είναι πολύ συχνά, τέλος πάντων, η αφετηρία από την οποία ξεκινάω. Οπότε δεν ξέρω, νιώθω πως είναι πολύ δεμένο με το πώς μιλάω και πώς γράφω για σινεμά και τηλεόραση. Γιατί αυτό μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον από το να πω αν μου άρεσε ή όχι. Οπότε, ναι, είναι πράγματα που όντως με έχουν επηρεάσει πολύ. Κάποια αφορούν πιο στενά την κινηματογραφική θεωρία, όντως. Π.χ. ναι, όταν διάβασα για πρώτη φορά, ξέρω εγώ, κείμενα έτσι του Αϊνστάιν για το σινεμά, πιο μικρός έπαθα πλάκα, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι, ξέρεις, ότι η κατασκευή του φιλμ, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία του φιλμ, το μοντάζ για παράδειγμα κλπ, ότι μπορούν να περιλαμβάνουν μέσα θεωρία και φιλοσοφία, ότι μπορούν να έχουν φιλοσοφικό και πολιτικό βάρος, όχι μόνο από την πλευρά της ερμηνείας, αλλά την πλευρά της σύνθεσης. Αυτό μου είχε φανεί mindfuck, ότι δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι γίνεται αυτό το πράγμα, ότι η τεχνική η ίδια του φιλμ περιέχει θεωρία και φιλοσοφία. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, το βασικό βιβλίο του Άιζενστάιν που υπάρχει και στα ελληνικά, έτσι από τις εκδόσεις Εγώκερος, το «Η μορφή του φιλμ», που εκδόσεις Εγώκερος έχουν κάνει τρομερή σημαντική δουλειά στο να μεταφράσουν έργα θεωρίας και ιστορίας του κινηματογράφου. Είναι ένα βιβλίο τέτοιο. Ένα άλλο βιβλίο, ξέρω εγώ, είναι «Ιδιοτόμη», που έχει γράψει ο φιλόσοφος ο Ζιλ Ντελέζ, το κινηματογράφος 1 και το κινηματογράφος 2, όπου και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, παρότι δύσκολα και στριφνά έργα, για να αρχίσω να σκέφτομαι ότι το σινεμά κάνει κάτι πολύ παραπάνω από αναπαράσταση της πραγματικότητας, που ήταν μια από τις βασικές θεωρίες κάπως στην θεωρία του σινεμά, ότι αναπαραστά το πραγματικό. Όπως αυτά τα βιβλία, ο Ντελέζ δίνει μια πολύ πιο φιλοσοφική ματιά στη σχέση εικόνας, κίνησης και χρόνου, σαν κάτι που δημιουργεί νέες μορφές. Οπότε θα μάθω να βλέπω και το σινεμά σαν κάτι που οφείλει να είναι ρεαλιστικό ή να αναπαριστά την πραγματικότητα. Και αυτά έχουν βγει στα ελληνικά. Ξέρω, και ένα άλλο τρίτο είναι ένα βιβλίο που αυτό δεν υπάρχει στα ελληνικά, που είναι ενός ιστορικού του σινεμά και curator, επιμελητή φεστιβάλ και εκθέσεων σχετικά με το σινεμά και λοιπά στη Νέα Υόρκη των 70's, του Άμος Φόγγελ, που έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Film as a Subversive Art», το σινεμά ως ανατρεπτική τέχνη, ο οποίος και μέσα στο κλίμα έτσι, του New Hollywood και του πειραματικού σινεμά της Αμερικής του 60 και του 70, ήταν από αυτούς που προσπάθησαν να βάλουν κάπως μέσα από το σχολιασμό συγκεκριμένων ταινιών, ρευμάτων κλπ, τη δυνατότητα που έχει το σινεμά να γίνει ριζοσπαστικό και ανατρεπτικό σαν τέχνη, ως ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται, αλλά ότι έχει κάτι ανατρεπτικό το ίδιο μέσα του σαν δυνατότητα, που και αυτό με επηρέασε πολύ.
Εντάξει, μπόλικο υλικό.
Εντάξει, βάζουμε και άλλα διαβάσματα για τέτοια.
Μπόλικο υλικό. Ναι. Λέω, εντάξει, άμα θέλει κάποιος ή κάποια να το εξερευνήσει, έχει δρόμο μπροστά του.
Άμα έχει όλη για διάβασμα, ναι. Αλλιώς σας δείκα να πει το essay για αυτά, που θα το σχολιάζει σίγουρα κάποιος. Οπότε...
ένα top 10 rating, ας πούμε,
ναι, βιβλίων. αλλά όχι, άσχετα, επειδή υπάρχει μια... Δεν είναι το βιβλίο για τον Black Mirror, δεν είναι και προφανώς το μόνο βιβλίο που έχει βγει στην Ελλάδα, που συζητάει λίγο έτσι οπτική κουλτούρα ή μαζική κουλτούρα με λίγο πιο αναλυτικούς και θεωρητικούς όρους. Υπάρχουν τέτοια βιβλία, βγαίνουν ευτυχώς. Και εντάξει, είναι σημαντικό να στηρίζονται σαν, και να διαβάζονται σαν εγχειρήματα.
Σίγουρα, σίγουρα.
Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για την πρόσκληση.
Να μας ξανάρθεις την άλλη φορά για κάποια αγαπημένη σου ταινία.
Για ό,τι θέλετε
εσείς. Βεβαίως, βεβαίως.
Είναι δικό σας το podcast, ό,τι θέλετε το κάνετε, άμα θέλετε βάζετε φωτιά και το κέτε.
Top 10 αγαπημένα φαγητά, Αλεξάνδρου.
σίγουρα θα μπορούσα να πω πολλά. Το φαγητό μου αρέσει πιο πολύ από το σινεμά, δεν ντρέπομαι καθόλου να το πω.
Φαγητό ή μουσική όμως.
Μέσα, εννοείται.
Φαγητό.
Φαγητό,
Φαγητό, παιδιά.
Ναι.
Αυτό το τριπλό, ναι. Δηλαδή δεν αφήνει περιθώρια τίποτα, καμία αμφιβολία.
Εντάξει, καλή τέχνη και αυτά, αλλά εντάξει, μην ξεχάσουμε τα
πιο. Ισχύει. Ένα καλό φαγητό είναι το υπέρτατο πράγμα.
Ναι. Είναι τέχνη, φαγητό, σεξ τέχνη. Και μετά είναι άλλες απολαύσεις. Οκ, εντάξει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι.
Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, πολύ.
Ευχαριστούμε και εσάς που ελπίζουμε να μείνατε μέχρι το τέλος, να βρήκατε ενδιαφέρουσα τη συζήτηση που κάναμε. Μας ακούτε, γιατί πρέπει να το πούμε γι' αυτό, μας ακούτε όπου παίζουν podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, παντού, πλέον και στο YouTube. Νομίζω αυτά. Ήμουν ο Λάζαρος Κολαξής.
Ήμουν ο Γιώργος Τόγιας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Α, και εγώ,
Πες, ναι.
Όχι, όλοι πάγανε. Απλά μου πάνε και αστείο να χωθώ σε αυτό το σημείο.
Καλέξω τον κύριο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.